Za 13. uro smo že prej napovedovali javljanje našega glavnega in odgovornega urednika, gospoda Francija Trstenjaka iz Salzburga, in če se ne motim, je na naši telefonski zvezi.
Tako je, prav imaš, lepo zdrav iz Salzburga, zdaj iz Srga pred to mogočno salzburško katedralo. No, kakor sem se že v prvem javljanju oglasil, sem ostana Marija Plan, tako se zdaj nahajam tukaj na trgu pred katedralo, v kateri je škof Slomšek 5. julija 1846 prijel škofovsko posvečenje. Najbrž bo prav, da se najprej spomnimo samega imenovanja, ki ga je doletelo kot celjskega opata, in to le nekaj dni po začetku nove službe. Namreč 25. aprila je takrat opat Slomšek prišel v Celje in vodil Markovo procesijo, a že 4. maja je prejel pismo salzburškega nadškofa kardinala Friderika Schwarzenberga, s katerim ga obvešča, da ga želi imenovati za škofa, ker je bil sedež Lovatinske škofije prazen od 10. marca, ko je umrl škof Franz Kuttner. Morda na tem mestu povem tudi to, kar je napisal Slomškov prvi življenjepisec Franz Kosar, da se je po Kuttnerjevi smrti sprva bolj tiho, potem pa vse glasneje govorilo, da bi bil prav Slomšek najprimernejši za Lovatinskega škofa. In tukaj Kosar navaja malce hudomušni pogovor Lovatinskega duhovnika s Krajnskim, ki ga je vprašal, če že imajo novega škofa. In ker je bil odgovor negativen, mu je ta duhovnik rekel, če ima sveti duh kaj govoriti v Solnogradu, potem ne more biti nihče drug kakor Slomšek. No in to se je, hvala Bogu, tudi zgodilo. Torej, salzburški nadškof je pisal škofu oziroma opatu Slomšku pismo, s katerim ga obvešča, kaj želi storiti, da ga želi imenovati za Lovatinskega škofa, no hkrati pa v tem pismu nadškof tudi predvideva, da bi Slomšek omahoval in ga zato prosi, da naj s danostjo sprejme zaupano službo, za katero se sam sicer ne poteguje, a primerno za nadpastirja dokazuje z vsem svojim dosedanjim duhovniškim delom. Nadškof mu je tudi napisal, da je v tej nameri seznanjen cesar, ki nima prav nič proti imenovanju. No, še isti dan, ko je Slomšek to pismo prebral, je nadškofu dal odgovor in mu tudi v tem pismu napisal, da je šel najprej na grob svetega Maksimilijana Celjskega in tam prosil Boga za razsvetljenje, prosil devico Marijo, pa tudi patrona rojstne župnije svetega Martina. In rezultat njegove molitve je bil ta, da se je pokorno vdal voljo in odločitev nadškofa. Pri tem je zapisal, če je volja Božja, da postanem škof svoje materne škofije Lovatinske, je tudi moja volja. Hvaljen bodi Jezus Kristus. A zanimivo, salzburški nadškof ni bil povsem zadovoljen s tem Slomškovim odgovorom, zato mu je še enkrat pisal 22. maja, s katerim je hotel Slomška nekako v navednicah rečeno prisiliti, da naj da jasen in nedvoumen odgovor, da sprejema to škofovsko imenovanje. Slomšek je pismo prejel 25. maja in takoj naj spet odgovoril z jasnim odgovorom, da pokorno in vdano sprejema imenovanje za Lovatinskega škofa, ker pač v tej nadškofovi volji vidi in spoznava Božjo voljo. Salzburški nadškof je tako 30. maja 1846 Slomška imenoval za Lovatinskega škofa in v tem imenovanju je med drugim napisal, čutili smo se navdihnjenega, da našega dragega in zvestega, častivrednega gospoda opata, dekana in celjskega župnika Antona Slomška imenujemo za knezo škofa Lovatinskega s pričo njegovih odličnih lastnosti, znanja in zaslug. S tem imenovanjem pa se je začela uresničevati tista beseda, ki jo je izrekel že kaplan Prašnikar njegovim staršem, bote videli, vaš Tonček bo še velik gospod. Za dan posvečenja škofovskega je bila izbrana 5. nedelja po Binkoštih, takrat poznana kot nedelja krščanske pravičnosti in je imela, kot rečeno, datum 5. julij. To pa je bil tudi dan, ko so na Moravskem že obhajali praznik slovanskih apostolov, svetega Cirila in Metoda, kar se zdaj obhaja tudi pri nas. Obred škofovskega posvečenja v tej mogočni salzburški katedrali je vodil sam kardinal nadškof Friderik Schwarzenberg, škofa soposvečevalca pa sta bila linški škof Tomaš Cigler in salzburški pomožni škof Alojzi Hoffmann. Ne da bi se Slomšek posebej s kom dogovoril z duhovniki Lovatinske škofije, se je vendarle te slovesnosti škofovskega posvečenja udeležilo 12 duhovnikov, ki se jih je Slomšek iskreno razveselil in so mu bili znamenje, da je bilo imenovanje z veseljem sprejeto v Levantinski škofiji. Ob tem spominu na Slomškovo posvečenje 5. julija 1846 v Salzburški katedrali povejmo še to, da bi si moral Slomšek kot škof izbrati še škofovski grb, toda ponižen, kakor je Slomšek bil, tega ni storil. Ohranil je grb, ki ga je imel njegov predhodnik škof Franc Kutner. Pač pa si je krstnemu imenu pridružil še ime birmanskega botra Martina, zato zdaj pravimo Anton Martin Slomšek. In še to, za škofovsko geslo si je izbral besede svetega Ignacija Lojolskega, vse v večjo čas Božjo in zveličanje duš. Tako, dragi poslušalci, drage poslušalke, morda bi na tem mestu za trenutek utihnil v Salzburgu, bi prosil tehnika v studiju, da da malce glasbe in se po glasbi še enkrat oglasim, da morda predstavim samo Salzburško katedralo, ki stoji na grobovih svetega Ruperta in svetega Virgila.
Slomškova in hribček bom kupil, nas je popeljala nazaj v Salzburg, kjer je počakal gospod odgovorni urednik Franci Trstenjak, da nam bo opisal še okolico. Franci, še enkrat pozdravljeni, izvolite.
Pozdrav vračam, tudi vam v studio, kakor vsem našim poslušalcem iz res danes sončnega Salzburga, ki je nedvomno pomembno mesto v življenju našega blaženega škofa Slomška. Vse kot rečeno je prav tukaj v tej katedrali 5. julija leta 1846 prejel škofovsko posvečenje. No, gotovo je Salzburška katedrala vedno znova vredna obiska, saj je velik ponos Salzburški pokrajini in ob romarjih, ki prihajajo sem, kaj na grob svetega Ruperta in svetega Virgila, to seveda zgrinjajo tudi turisti iz vsega sveta, ki hočejo videti to delo človeških rok, delo umetnikov, ki jih je zagotovo navdihoval sveti duh, saj cerkev ni in ne more biti le neka navadna zgradba, marveč je kraj, ki je določen za Boga, za češčenje in za molitev, za daritev svete maše. No, naj povem, da sami začetki te stolnice Salzburške sega je že v čas svetega Ruperta, prvega salzburškega škofa, ki je ustanovil na ruševinah rimskega mesta Juvavum, samostan svetega Petra, ki je bil hkrati škofovska rezidenca. Sveti Rupert je v Salzburg prišel že kot škof iz Wormsa in pri svojih 70 letih je začel polagati temelje pomembnega cerkvenega in misijonskega središča. Ker je v okolici obnovil rudnike soli, je mesto dobilo ime Salzburg ali kakor se je po slovensko imenovalo v Slomškovem času Solnograd. Sveti Rupert je dočakal skoraj 100 let in je umrl na veliko noč 27. marca leta 717. Ruperta so imeli za svetnika že v času njegovega življenja, toliko bolj pa po njegovem rojstvu za nebesa. Zato je leta 774 Rupertov škofovski naslednik Virgil, Irec po rodu, njemu v čase zidal stolnico in vanjo prenesel tudi svetnikov grob. Skupaj z njim pa je tukaj počiva tudi sam Virgil, ki je bil razglašen za svetnika leta 1233. Oba pa sta zdaj zavetnika tako mesta Salzburga, kakor tudi same salzburške škofije. Seveda je današnja podoba Salzburške katedrale precej drugačna kot nekdaj, saj se je v zgodovini zgodilo marsikaj hudega, denimo 8 požarov, s tem pa so bile potrebne temeljite obnove in seveda tudi nove zidave. Prvotna katedrala je bila dolga le 66 metrov in široka 33 metrov. Ena izmed naslednjih v drugi polovici 12. stoletja pa je bila dolga že denimo 122 metrov. V začetku 17. stoletja, ko je spet požar uničil katedralo, pa so arhitekti naredili nenormalni načrt, bi lahko rekli, saj bi naj po tej zamisli v katedralo sprejeli kar 16 tisoč ljudi. To je bilo število vseh prebivalcev takratnega Salzburga. Ta načrt so seveda opustili in zgradili manjšo stolnico, zdeli začeli 1611. leta in dokončali 1628. Po mnenju nekaterih je današnja katedrala v Salzburgu najpopolnejša renesančna stavba v nemško govorečih deželah. Sama fasada, ki jo zdaj občudujem in je soncem obsijana, je iz marmorja. Leta 1959 je bila obnovljena, takrat so bile tudi pripravljene nove bronaste vrate, ki ponazarjajo vero, upanja in ljubezen in romar vernik stopa skozi sredinska vrata, skozi vrata ljubezni. Na vsaki strani obhodu lahko občudujemo kipa svetega Ruperta, ki je na moji zdaj levi strani in pod njim je soček, ne zaradi vina, ampak zaradi soli in pa na desni je sveti Virgil z cerkvijo, znamenje, da je gradil salzburško stolnico. Iz konca 17. stoletja so postavili potem še na sredino kipa svetega Petra in svetega Pavla. Če pogledamo malce proti višku, potem vidimo 4 evangeliste in čisto na vrhu kip Mojzesa, ki drži v rokah 10 zapovedi in pa preroka Elija. Ko stojiš pred Salzburško katedralo, seveda občuduješ tudi 2 zvonika, ki se dvigata proti nebu in kažeta vsakemu pravo smer v življenje. Od leta 1961 ima katedrala kar 7 zvonov, od katerih pa je največji tako imenovani zvon odrešenja, in je težak, ne boste verjeli, 14.256 kg. 14.256 kg, pa to ni največji zvon v Avstriji, ampak drugi. Notranjost katedrale je umirjena in je pravo nasprotje kakšnemu baročnemu pretiravanju. Katedrala je 5-ladijska, ima glavno ladjo in na vsaki strani 2 stranski, med seboj pa so seveda vse povezane. Gotovo je nekaj posebnega Salzburške katedrale tudi kupola, visoka 71 metrov, ki je bila med drugo svetovno vojno poškodovana in so jo potem leta 1959 obnovili. Morda še to, ob hodu na levi strani je krstilnica romanska, pri kateri so postali mnogi prebivalci Salzburga božji otroci, med njimi tudi znameniti skladatelj Mozart, ki je bil v letih 1779-81 tudi katedralni organist. In gotovo v stolnici pritegajo pozornost tudi orgle, je kar nekaj igralnikov, ne samo en igralnik, kako smo ponavadi navajeni, no in podatki pravijo, da so te orgle prav podobne tistim iz časa Mozarta in da imajo kar 4000 piščali. S tem zadnjim podatkom se bom tudi jaz zdaj poslovil od vseh vas, poslovil od Salzburga. Lahko povem še to, da bo v četrtek 24. septembra Salzburg in celotna škofija praznovala, saj bodo praznovali praznik svetega Ruperta in svetega Virgila, sicer pa ne povem, da je res Salzburg polno mesto turistov, obiskovalcev in seveda tudi v cerkvi je polno tako turistov, tako molivcev in prav zanimivo je, da imajo v kripti katedrale, kjer so grobovi salzburških škofov in kjer je nekje tudi grob svetega Ruperta in svetega Virgila, kapela z celodnevnim izpostavljenim najsvetejšim, kjer se lahko človek resnično umakne in za nekaj trenutkov moli, kajti zgore v sami katedrali vse vemo, če pridejo samo turisti, ki samo občudujejo, fotografirajo, se celo pogovarjajo, potem pravzaprav niti se prave zbranosti za molitev, zato pa so poskrbeli v sami kripti, kjer se človek pred gospodom izpostavljenim pod podobo kruha resnično umiri in se sreča s svojim živim in pravim Bogom.
Franci, lahko eno vprašanje.
Prosim.
Nasuli ste veliko podatkov, toliko, da morda niti ne bo treba v Salzburg, da bi si ga predstavljali. Meni vedno, še vedno odzvanja ta zvon odrešenja, predvsem njegova teža. To je 14 ton in 256 kilogramov.
Tako podatki pišejo.
Ja, pa je ta zvon miruje ali kdaj tudi zveni?
Ja, jaz sem pripričan, da tudi zvoni. Kajti gotovo, ko so tukaj slovesnosti, takrat poženejo vse zvonove in je sploh značilno ob največjih dogodkih, da prav veliki zvon je tisti, ki najprej naznani nek dogodek. To je denimo tudi za veliki zvon v Ljubljanski stolnici, ko je kakšna posebna slovesnost ali ko je celo kakšna sporočilo smrti, se oglasi on, da sporoči tako prvi, da se je nekaj zgodilo ali da se bo nekaj zgodilo.
Najlepša hvala, želim vam srečno pot in lepo se imejte še naprej.
Hvala lepa in res še enkrat lep pozdrav iz Salzburga, ki je kot rečeno tudi na nek način Slomškovo mesto, ker je tukaj prijel škofovsko posvečenje. Srečno!
Kilometri zaupanja po poti Slomškovega življenja.